sound is.
Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα, σημαντική καλεσμένη και ένα θέμα συζήτησης που συμβάλλει σε μια καλύτερη ζωή. Απολαύστε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού.
Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, καλησπέρα. Έχω μεγάλη χαρά που ανταμώνουμε και πάλι μετά από καιρό και πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι ήδη ετοιμάζουμε πολύ ωραία θέματα για το νέο κύκλο των εκπομπών μας. Επίσης, να επαναλάβω ότι είναι αρκετός καιρός τώρα που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για την ηχογράφηση των εκπομπών μας. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό λόγω της πανδημίας του COVID, καθώς και τα ραδιοφωνικά στούντιο είναι συνήθως μικρά, προκειμένου να έχουν καλύτερη ηχομόνωση, δεν θα ήταν καθόλου ασφαλές. Δηλαδή, να στριμωχτούμε τρεις άνθρωποι, ο εκάστοτε καλεσμένος, ο ηχολήπτης μας και εγώ, σε ένα μικρό δωμάτιο. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή προετοιμασία για να γίνουν όλα σωστά, αλλά τα καταφέραμε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύντομα το συνηθίσαμε και το αγαπήσαμε, ενώ και οι καλεσμένοι μου χαίρονται που μπορούν να γλιτώσουν πολύ ωραίες διαδρομές στην ασφιχτική κίνηση της Αθήνας. Κάπως έτσι, φίλοι μου, ενώ δεν ανήκω στη γενιά που γεννήθηκε μέσα στη τεχνολογία, έμαθα και εγώ να τη χειρίζομαι και να την αξιοποιώ για ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, προτιμώ χίλιες φορές μια παλιού τύπου κουβέντα με τους ανθρώπους μου, είτε στο τηλέφωνο είτε από κοντά, παρά την απόλυτη σιωπή των νεότερων ανθρώπων που μπορούν να κάθονται μαζί αλλά βουβή, ολόκληρες ώρες στην καφετέρια, χαζεύοντας τις οθόνες των κινητών τους. Και ήρθε ένα βράδυ πρόσφατα που βρέθηκα με φιλική παρέα σε ένα σπίτι. Η κουβέντα στράφηκε στην περίπτωση μιας κοινής γνωστής τους, που είχε παντρευτεί πρόσφατα και ταξίδευαν τώρα με τον άντρα της στη Νότιο Αφρική. «Πώς τους ήρθε να πάνε τόσο μακριά?» αναρωτήθηκα. «Ζουν τα εγγόνια της εκεί», μου απάντησαν, «και ήταν ευκαιρία να τα δει». Κουβέντα στη κουβέντα έμαθα πως η φίλη τους, μια γυναίκα χείρα, εδώ και αρκετά χρόνια είχε γνωρίσει έναν υπέροχο άντρα με τον οποίον είχαν ταιριάξει σαν αδελφές ψυχές. «Και πού γνωρίστηκαν?» ξαναρώτησα. «Σε μια πλατφόρμα του Facebook», είπαν και ομολογώ ότι έμεινα άφωνη. Και επειδή φαντάζομαι ότι κι εσείς θα μένατε άφωνοι αν ήσασταν στη θέση μου, σκέφτηκα να καλέσω έναν εξαιρετικό επιστήμονα και πολύ καλό φίλο της εκπομπής να μας εξηγήσει μερικά πράγματα. Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Την μουσική βεβαίως, όπως προείπα, επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Χάρη μου, καλή χρονιά, επαναλαμβάνω τις ευχές γιατί δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουμε, αλλά πάντα έρχονται έτσι τα πράγματα που να μας κάνεις ποδαρικό στους νέους κύκλους εκπομπών μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ωραίο, αλλά φαίνεται πως είναι και μοιραίο. Φίλες και φίλοι μου, ο Χάρης Καραουλάνης, που έχει πάντα πολύ σημαντικά πράγματα να μας πει, εκτός από φίλος μας, είναι ένας εξαιρετικός ψυχολόγος που εργάζεται ως καθηγητής ψυχολογίας και εισηγητής σεμιναρίων αυτογνωσίας, επικοινωνίας και προσωπικής ανάπτυξης σε εταιρείες, νοσοκομεία, οργανισμούς και πολλούς άλλους φορείς. Παράλληλα, αρθρογραφεί, εμφανίζεται σε εκπομπές και είναι συγγραφέας του πολύ επιτυχημένου βιβλίου «60 πρακτικά μαθήματα ζωής». Χάρη μου, διάβασα ένα άρθρο που είχες γράψει για τις σχέσεις στην ηλεκτρονική εποχή. Εννοείς γενικά ή αναφέρεσαι σε σελίδες γνωριμιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καταρχήν καλησπέρα, πολύ χαίρομαι που είμαστε μαζί, καλή χρονιά και καλή αρχή σε αυτό το καινούργιο κύκλο εκπομπών που ξεκινάς και είναι πάντα χαρά μου να είμαστε μαζί και να μιλάμε. Το θέμα αυτό είναι πολύ φλέγον και υπάρχουν πολλές σελίδες που οι άνθρωποι επικοινωνούν είτε για να κάνουν φιλικές σχέσεις είτε να ανταλλάξουν απόψεις, αλλά και να κάνουν σχέσεις όπως αυτή που έκανε η φίλη σου, που είναι συντροφικές ή ερωτικές. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες που ισχύουν για όλες και κάποιους ειδικότεροι κανόνες που ισχύουν για τις σχέσεις που είναι πιο πολύ για συντροφικότητα ή ερωτικές.
Ωραία. Για να μην παρεξηγηθώ, η κυρία δεν ήταν φίλη μου, απλώς ήρθε η κουβέντα με αφορμή την γνωριμία της με τον υπέροχο αυτόν άνθρωπο και πάνω εκεί έγινε μια κουβέντα και ήταν και το έναυσμα με αφορμή και το ότι διάβασα το άρθρο σου ότι παραδίδεις τη γνώση σου στον κόσμο που έρχεται και σε επισκέπτεται και δουλεύετε μαζί και πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραία αφορμή να μιλήσουμε απόψε για αυτό το θέμα.
Σίγουρα είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό να πάρει ο κόσμος μία ενημέρωση και να μπορέσει να το χειριστεί όσο γίνεται καλύτερα.
Εδώ φίλε μου συνεχίζουμε την κουβέντα μας και θέλω να ρωτήσω Χάρη, οι σελίδες αυτές είναι όπως παλιά οι μικρές αγγελίες γνωριμιών ή τα γραφεία συνοικεσιών, έχει κάποια ομοιότητα, πώς λειτουργούν αυτά ακριβώς?
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν κάποια ομοιότητα με την έννοια ότι γνωρίζουν, φέρνουν σε επαφή ανθρώπους που πριν δεν γνωρίζονταν. Οπότε αυτό είναι ας πούμε ένα κοινό σημείο. Από εκεί και πέρα τα πιο δημοφιλή από αυτά είναι κάποιες είτε εφαρμογές που συνήθως χρησιμοποιούνται στο κινητό, είτε και κάποιες εφαρμογές μέσα σε σελίδες, μέσα σε εφαρμογές όπως το Facebook ας πούμε που αναφέραμε πριν, το οποίο είναι μια γενικότερη εφαρμογή ενημέρωσης. Οπότε να το πούμε συνοικεσίων όχι τόσο, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι σχέσεις αυτές οδηγούν σε γάμο, αλλά ας πούμε ότι είναι η σύγχρονη μορφή των γραφείων γνωριμιών, τα οποία σημειωτέων επίσης γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνθηση και οι πιο παραδοσιακοί τρόποι τα τελευταία χρόνια.
Θα ήθελα εδώ να σε ρωτήσω, ποιο είναι τελικά το προφίλ των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτές τις σελίδες για να βρουν σύντροφο ή να βρουν κάποιον φίλο ή να έχουν τέλος πάντων επαφή με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουν καν και κάνουν τις γνωριμίες τους μέσω του Facebook κτλ.
Το προφίλ ξεκίνησε όπως θα φανταζόταν κάποιος λόγω της τεχνολογίας και της ενασχόλησης με αυτό, περισσότερο ας πούμε με νέους ανθρώπους, αλλά τώρα πια στην ουσία όλοι οι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν αυτές τις εφαρμογές ή τις ιστοσελίδες για να κάνουν γνωριμίες και επαφές χωρίς να έχουν διαφορά, ίσως η πολύ μεγάλη όχι, γιατί είναι πιο δύσκολο το κομμάτι της τεχνολογίας που χρειάζεται, αλλά κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά σιγά σιγά γίνεται ο πιο διαδεδομένος τρόπος που οι άνθρωποι γνωρίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα. Και ποιες ηλικίες το κάνουν περισσότερο, οι νέοι ή οι λίγο μεγαλύτεροι?
Περισσότερο αυτή τη στιγμή οι νέοι, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι μεγαλύτεροι. Πάλι θα έλεγα ότι αυτό φτάνει ανάλογα με το πόσο ας πούμε κάποιος χρησιμοποιεί το ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εξοικείωση και μπορούν να το χρησιμοποιούν κανονικά, οπότε θα χρησιμοποιήσουν και αυτές τις εφαρμογές. Ο περιορισμός είναι μόνο οι εφαρμογές που πλέον είναι και πάρα πολύ απλές. Αλλιώς οι ηλικίες, ενώ ξεκίνησαν περισσότερο να είναι και ίσως είναι λίγο περισσότερο οι πιο νέοι, σιγά σιγά επεκτείνεται και στους μεγαλύτερους σαν ο πιο διαδεδομένος τρόπος γνωριμίας στην ουσία.
Μάλιστα. Παλιά, Χάρη Καραουλάνη, ο προορισμός μιας γνωριμίας μέσω γραφείου ή αγγελίας ήταν ξεκάθαρα ο γάμος. Από φόβο μη μείνουν οι άνθρωποι με τη ρετσινιά του εργένη ή της γεροντοκόρης κτλ. Τώρα ποιος είναι τελικά?
Οι εφαρμογές αυτές και ανάλογα με τη χώρα ξεκίνησαν σαν μια κοινωνική γνωριμία, σαν μια κοινωνική επαφή, μετά εξελίχθηκαν και χρησιμοποιούνται ίσως περισσότερο στην Ελλάδα για ερωτικές γνωριμίες, αλλά στο εξωτερικό έχουν περάσει πολύ τώρα πια στη σφαίρα των να βρει κάποιο σύντροφο, να βρει παρέα ή και πιο απλές εφαρμογές όπως το να βρει κάποιος κάποιον φίλο για να ταξιδέψει μαζί ή για να κάνουν κάποιες κοινές δραστηριότητες. Οπότε σιγά σιγά καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων σχέσεων και σχεδόν όλες τις ηλικίες.
Επίσης ήθελα να ρωτήσω για την εικόνα. Τώρα με το διαδίκτυο όπως έχει εξελιχθεί, φαντάζομαι ότι θα κάνουν την επαφή τους όχι μόνο με τον γραπτό λόγο, αλλά ανάλογα και με την εικόνα που μπορούν να την χρησιμοποιήσουν. Και οπότε γνωρίζονται, νομίζω είναι πιο εύκολο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο μες στην εικόνα από το να μην ξέρεις καθόλου την εικόνα του.
Σίγουρα και αυτό είναι πολύ καλύτερο και είναι και μια συμβουλή από αυτές που δίνουμε, ότι είναι πολύ καλό να ζητήσεις να έχεις κάποια φωτογραφία ή κάποιο live ή να κάνεις κάποιο live βίντεο με αυτόν που, ή αυτήν που μιλάς, γιατί ακριβώς φεύγουν οι πιθανότητες της εξαπάτησης των ψεύτικων προφίλ και όλων αυτών. Οπότε είναι χρήσιμο και είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για τον λόγο του βασικού προβλήματος που έχει ο γραπτός λόγος, ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών που γίνεται σε μια επικοινωνία δύο ανθρώπων που δεν μπορεί να περάσει από το γραπτό λόγο και χρειάζεται την εικόνα. Άρα είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις και να έχεις επαφή με τον άλλον και με τη μορφή είτε του βίντεο είτε το δεύτερο πράγμα που προτείνουμε πολύ, την φυσική επαφή μετά.
Νομίζω ότι η φυσική επαφή αλλά και το βίντεο σου δίνει και ένα μήνυμα, μάλλον αντιλαμβάνεσαι μέσω του τρόπου αυτού ότι μπορείς να ψυχολογήσεις τον άλλον με καλύτερο τρόπο, ενώ μόνο η εικόνα, μια φωτογραφία, μπορεί να μην είναι καν αληθινή, να είναι, ξέρω εγώ, μια φωτογραφία ενός τελείως άλλου ανθρώπου.
Πολύ σωστό, και πάρα πολλές φορές οι φωτογραφίες αυτές είναι, μπορεί να μην είναι ψεύτικες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραιοποιημένες. Έχουμε δει τι γίνεται με τα φίλτρα στο Instagram.
Αυτό.
Οπότε ναι, συνήθως κάποιος εμφανίζει έτσι πολύ ιδανικά τον εαυτό του.
Ναι.
Και αυτό το οποίο είναι σχετικό είναι ακριβώς ότι, ας πούμε, αν πάρουμε τις έρευνες που έχουν γίνει στην επικοινωνία, έχουμε βρει ότι περίπου το 7 με 10% των πληροφοριών σε μία επικοινωνία είναι οι λέξεις που λέμε, που σημαίνει ο γραπτός λόγος και όλα αυτά. Το υπόλοιπο 40% περίπου είναι ο τόνος, η έκφραση της φωνής, η χρειά που έχει όλο αυτό, και το 50% είναι οι υπόλοιπα κομμάτια της γλώσσας του σώματος, που είναι η στάση, που είναι όλα αυτά. Αυτά όλα, εάν δεν έχεις live, ζωντανή την επαφή δηλαδή με τον άλλον, τα χάνεις. Και γι' αυτό άλλωστε ξέρουμε ότι στο γραπτό λόγο συμβαίνουν οι άπειρες παρεξηγήσεις. Οπότε ναι, η στάνταρ συμβουλή που δίνω στον κόσμο που γνωρίζει κάποιον διαδικτυακά είναι: δείτε τον ή συναντήστε την όσο πιο γρήγορα γίνεται.
Μάλιστα. Σήμερα, Χάρη Καραουλάνη, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν συντρόφους, εραστές, φίλους κτλ. Τι ψάχνουν τελικά?
Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή, και σε ένα επίπεδο η άθηση αυτών των εφαρμογών και ιστοσελίδων πατάει πάνω σε αυτή την διαρκώς και μεγαλύτερη αποξένωση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι τον όλο και περισσότερο, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όπου οι ρυθμοί έχουν γίνει τέτοιοι στη δουλειά και στις διάφορες άλλες υποχρεώσεις, που κυριολεκτικά ένα σωρό άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με άλλους. Και αυτό έχει αλλάξει όλη την προσέγγιση στον τομέα των σχέσεων. Οπότε έχει καταστεί κάπως σαν η μοναδική λύση το να κάνεις κάποια γνωριμία με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα. Και η αναζήτηση για ηλεκτρονικές γνωριμίες γίνεται μόνο στην Αθήνα ή και στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και αλλού?
Σαφώς και γίνεται παντού, ειδικά και σε επαρχιακές πόλεις, και όλα ακολουθούν μια εξέλιξη. Θυμάμαι στην αρχή, πριν πολλά χρόνια, χρησιμοποιούνταν πολύ για, ας πούμε, αυτές που λέγανε παράνομες ή εξωσυζυγικές σχέσεις, ή ειδικά στην επαρχία που ήταν μεγαλύτερη δυσκολία για αυτά, και σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε όλες τις πόλεις, γιατί σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να βάζει κάποιος και έναν όριο γεωγραφικό από πού θέλει να είναι οι προτάσεις, οι γνωριμίες κτλ. Οπότε σαφώς έχουν επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα και έχουν πάρει κάθε μορφή. Και πάλι λέω, ένα κομμάτι μεγάλο μπορεί να είναι οι συντροφικές, οι ερωτικές, αλλά υπάρχουν και επαφές που γίνονται για κοινές δραστηριότητες, για ταξίδια, που είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Συναντιούνται άνθρωποι που θέλουν να πάνε στο ίδιο μέρος και κανονίσουν να πάνε μαζί. Είναι πολύ πιο διευκολυντικό αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι τελικά αυτό που απασχολεί περισσότερο έναν άνθρωπο μετά από την πρώτη διαδικτυακή γνωριμία? Πώς προχωρά και τι φοβάται?
Ναι, αυτό που τον απασχολεί είναι πρώτα απ' όλα αν ο άλλος ή η άλλη είναι αυτό που φαίνεται ή που λέει ή που δείχνει. Και υπάρχει και το μεγάλο θέμα, το πόσο γίνεται και εκμετάλλευση αυτών από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες κακές προθέσεις στο μυαλό τους. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτή η αμφιβολία και το ποιος είναι πραγματικά ο άλλος και το αν αυτά που λέει είναι αλήθεια. Και επειδή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι μια αντίδραση ακόμα, αυτό που λέω στον κόσμο είναι ότι βλέπεις κάποιον και όντως έχεις μια αμφιβολία, αλλά και στις παλιές εποχές που θα συναντιόμασταν, που θα κάναμε την επαφή, ας πούμε, σε ένα μπαρ ή σε ένα κλαμπ ή κάπου αλλού, και που θα σου αρέσει κάποιος ή κάποια και θα ζητήσει το τηλέφωνο του, στα αλήθεια πάλι δεν ξέρεις τίποτα. Ίσα-ίσα σε αυτές τις εφαρμογές, επειδή υποχρεωτικά έχεις βάλει κάποιες προδιαγραφές, έχεις περιγράψει το προφίλ σου, έχει περιγράψει και ο άλλος το προφίλ του, και κάνεις μια κουβέντα πριν, ακόμα και αν όλα δεν είναι αλήθεια, στην ουσία έχεις πολύ περισσότερες πληροφορίες. Και το επόμενο στάδιο πρέπει να είναι πάντα να συναντηθείς, διαζώσεις με αυτόν τον άνθρωπο.
Μάλιστα. Χάρη Καραουλάνη, ποιες ηλικίες είναι τελικά πιο άνετες και ακομπλεξάριστες με το να βγουν για πρώτη φορά με κάποιον που γνώρισαν μέσα από μια οθόνη?
Σίγουρα είναι οι νεότερες ηλικίες. Αυτές το έχουν συνηθίσει πιο πολύ. Και όπως είπες και εσύ στο παράδειγμα που είχες βγει έξω, μπορεί να κάθονται μαζί και να μην επικοινωνούν, γιατί επικοινωνούν με μηνύματα με κάποιους άλλους. Το έχω δει να επικοινωνούν στο ίδιο τραπέζι μέσω μηνυμάτων. Δηλαδή να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να στέλνουν μηνύματα ένας στον άλλο, να μην μιλάνε. Οπότε σίγουρα οι νεότερες ηλικίες είναι πιο άνετες στο να, πιο εξοικειωμένες. Είναι και πολύ θέμα εξοικείωσης. Αν εξοικειωθεί κάποιος, μπορεί να είναι το ίδιο άνετος. Οπότε ξεκινάμε από τις νεότερες πρώτα.
Λοιπόν, εδώ μου δίνεις και εμένα την αφορμή να πω ότι γνώρισα μια υπέροχη γυναίκα αυτές τις μέρες, πριν από 2-3 μέρες περίπου, με την οποία ήμουνα βεβαίως σε ασφαλές μέρος. Αυτό παίζει και κάποιο ρόλο. Εκείνη ήταν αρκετά επιφυλακτική. Εγώ της έκανα την πρώτη κουβέντα για να επικοινωνήσουμε. Ήμασταν σε ένα χώρο που πηγαίνουμε γυναίκες και φτιάχνουμε τα μαλλιά μας για να γίνουμε όμορφες. Λοιπόν, και της μίλησα πρώτη, έτσι είχα μια περίεργη ερώτηση να της κάνω με το επικοινωνιακό κομμάτι που συνήθως με απασχολεί. Και την ώρα λοιπόν που της επικοινώνησα μαζί της, την είδα, ήταν λίγο έτσι επιφυλακτική. Μετά όμως, μιλώντας, διαπίστωσα ότι είχα να κάνω, επειδή μιλήσαμε και για ανθρώπους που έτυχε να γνωρίζει και εκείνη και εγώ, και κάναμε αυτή την κουβέντα μας και ήρθαμε πιο κοντά, και αυθόρμητα τελείως με ρώτησε τι δουλειά κάνω. Της είπα ότι κάνω ραδιόφωνο, και με αφορμή αυτό της είπα, τελειώνοντας, εκείνη έφυγε νωρίτερα από μένα, είχε τελειώσει νωρίτερα, της είπα, θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι. Τι, δεν θα πω το επιθετό σας, θα πω αφιερωμένο με πάρα πολύ εκτίμηση. Δεν θα έλεγα αγάπη, γιατί δεν έχω προλάβει να την αγαπήσω, αλλά με μια εκτίμηση. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το κάνουν νέοι. Πρέπει να είναι, νομίζω, Χάρη, οι άνθρωποι να είναι με μια εμπειρία που έχουν ζήσει και κάποιες καταστάσεις και έχουν αυτό που είπες και εσύ, έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας.
Ναι, είναι σίγουρα είναι κάτι το οποίο θέλει μια εμπειρία και θέλει μια άνεση και δεν θα το κάνει οποιοδήποτε. Οι νέοι δεν το έχουν μάθει κιόλας τόσο πολύ αυτό, δηλαδή είναι πολύ πιο συνηθισμένοι να ξεκινάνε μια επαφή με ένα μήνυμα. Και αυτό κιόλας έχει, φαντάζομαι μπορεί να το πούμε μετά το θέμα, δημιουργεί και έναν εθισμό στις διαδικτυακές επαφές. Δηλαδή υπάρχει αυτός ο ορισμός, το θέμα του εθισμού στις διαδικτυακές σχέσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα έρχομαι σε μια ερώτηση που με ενδιαφέρει και εμένα να ακούσω την απάντηση. Τι συμβουλές δίνεις, Χάρη, σε αυτές τις περιπτώσεις και τι τους λες να προσέχουν? Και αναφέρομαι και στις ομάδες που κάνεις, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται και δουλεύετε μαζί.
Εάν κάποιος είναι προσεκτικός στις διαδικτυακές επαφές, δεν έχουν μικρότερα ποσοστά ασφάλειας από τις φυσικές επαφές. Δηλαδή κάποια κομμάτια ισχύουν και στις δύο. Αλλά στις διαδικτυακές υπάρχουν και κάποιες πιο ειδικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα ότι όσο μπορείς θες να μένεις ανώνυμος, δηλαδή να μην δίνεις από την αρχή προσωπικά στοιχεία και να ελέγχεις τις πληροφορίες που έχουν πρόσβαση άλλοι, να δεις αυτό που είπαμε και πριν, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ποιος είναι αυτός, τις φωτογραφίες ή άμα μπορείς να κάνεις κάποια online βίντεο, να μιλήσεις στο τηλέφωνο επίσης, να ακούσεις τη φωνή του, πολύ σπουδαίο, και να κανονίσεις το συντομότερο δυνατό μία πρώτη επαφή φυσική, η οποία θα είναι σε ένα χώρο που θα είναι κόσμος, δηλαδή δεν θα πας πρώτη φορά στο σπίτι του άλλου για παράδειγμα, θα κανονίσεις μια συνάντηση σε ένα μέρος που έχει κόσμο, όπως το τέλος της, σε μια ακραία περίπτωση που δεις και δεν σ' αρέσει, μπορεί να φύγεις χωρίς καν να συναντηθείς. Από εκεί και πέρα, αυτά είναι, σου εξασφαλίζουν το ίδιο ποσοστό ασφάλειας που θα είχε σε μια οποιαδήποτε άλλη σχέση. Άρα, αυτές είναι κάποιες βασικές συμβουλές που πρέπει κάποιος να εφαρμόζει στις διαδικτυακές επαφές. Και αν τις εφαρμόζει κάποιος, συνήθως τα ποσοστά ασφάλειας σε σχέση με τις φυσικές επαφές είναι τα ίδια.
Μάλιστα. Λοιπόν, παλιά, Χάρη Καραουλάνη, έλεγαν ότι οι γνωριμίες και οι σχέσεις μέσω γραφείων έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί λειτουργείς πιο ψύχρεμα, δεν τυφλώνεσαι από το πάθος και έχεις το χρόνο να γνωρίσεις καλύτερα τον άλλον. Ισχύει αυτό και σήμερα?
Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και έχει απασχολήσει πολλούς. Έχουν ξεκινήσει κάποιες έρευνες για να δούμε σε σχέση με τις φυσικές επαφές ποια είναι τα ποσοστά, ας πούμε, επιτυχιών των σχέσεων του διαδικτύου. Η μία έρευνα σχετικά πρόσφατη που έχει γίνει, όχι στην Ελλάδα γιατί είναι πολύ αρχή για αυτά, στην Αμερική, είναι ότι περίπου 1 στους 6 γάμους σήμερα ξεκινούν από μία online γνωριμία. Και το ποσοστό αυτό σιγά σιγά αυξάνονται. Επίσης, σε μια άλλη έρευνα φάνηκε ότι οι άνθρωποι που γνωρίζονται online τείνουν να παντρεύονται πολύ πιο γρήγορα από όσους γνωρίζονται με τον παραδοσιακό τρόπο. Και πάλι εδώ η εξήγηση που δίνεται είναι αυτό που είπες, ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο επιλεκτικοί αρχικά όπως το τι ζητάμε και πόσες πληροφορίες παίρνουμε. Απ' την άλλη, έρευνες δείχνουν ότι οι σχέσεις με πρώτη φυσική επαφή τείνουν οι άνθρωποι να δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι. Και μία εξήγηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε είναι ότι επειδή οι επαφές με το διαδίκτυο μπορούν να είναι πάρα πολλές ταυτόχρονα και πολύ γρήγορες, υπάρχει μία κριτική ότι ο άνθρωπος τείνει να αντιμετωπίζει και τον εαυτό του αλλά και τη σχέση αυτή σαν ένα είδος εμπορεύματος. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να μιλάς, ας πούμε, με 2, 3, 4 ταυτόχρονα, να βγεις σε ένα ραντεβού, να μη σου κάνεις το και λίγο, να μην δώσεις χρόνο να πας στον επόμενο ή στην επόμενη και να γίνεται έτσι πιο επιφανειακό, οπότε και ο βαθμός ικανοποίησης είναι μειωμένος σε σχέση με μια επαφή που την έχεις ξεκινήσει και την έχεις, ας πούμε, παλέψει πιο πολύ. Οπότε κάποια πρώτα αποτελέσματα δείχνουν κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Και αυτό βεβαίως οφείλεται και στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα και ότι δεν λειτουργεί ο άλλος παρορμητικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Από την άλλη υπάρχει αυτό το θέμα στις διαδικτυακές επαφές ότι μπορεί να είναι και ξέρω από κόσμο με τον οποίο δουλεύω πόσο μπορεί να κάνουν μια επικοινωνία, να βγουν ένα ραντεβού, να μην τους αρέσει κάτι, να τον κλείσουν ή να την κλείσουν, να φτιάξουν να βγουν μετά από 2-3 μέρες με έναν άλλον κτλ. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις λίγο πιο αυτό που λέμε τον εαυτό σου και τη σχέση λίγο πιο επιφανειακά, αυτό που λέμε σαν εμπόρευμα.
Ναι.
Σε εισαγωγικά.
Ναι. Είναι λίγο επιπόλαιο αυτό και όταν το κάνεις. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ναι, δεν έχεις ακούσει. Γιατί συνήθως είναι και ένα άλλο θεωρώ μειονέκτημα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν πολύ και ο άλλος τον ακούει και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ακούσουν και ακούνε πράγματα τα οποία δεν του ταιριάζουν. Λέω όταν είναι δύο άνθρωποι, ο ένας μιλάει πολύ, ο άλλος λίγο και βγάζουν εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Οπότε ο ένας θέλει την παρόρμηση και δεν μένει ας πούμε στο να ψάξει και στο να μπορέσει να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ποιον έχει απέναντί του και ο άλλος που το κάνει αυτό βλέποντας αυτόν που συμπεριφέρεται παρορμητικά και επιφανειακά και εκείνος θα μαζευτεί και θα σηκωθεί να φύγει.
Ναι, είναι κάποιοι διαφορετικοί, δηλαδή σε ένα επίπεδο είναι κάποιοι διαφορετικοί κανόνες που δημιουργούνται σιγά σιγά στις σχέσεις. Βέβαια το μέλλον όπως το βλέπω εγώ στις σχέσεις καλός ή κακός είναι προς τα εκεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα αυξάνει γιατί δυστυχώς η απομόνωση των ανθρώπων αυξάνει, δεν μειώνεται με τα χρόνια, η φυσική απομόνωση. Είτε αυτή είναι από τον τρόπο ζωής, είτε αυτό είναι από τον τρόπο που μένουμε, είτε αυτό είναι από διάφορους άλλους ψυχολογικούς παράγοντες, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη πίεση, υπάρχει μεγαλύτερο στρες. Ο τρόπος των διαδικτυακών γνωριμιών είναι, θεωρώ, αυτό που θα συμβαίνει όλο και περισσότερο στο μέλλον, άρα κάπως χρειάζεται να το προσέξουμε λίγο παραπάνω.
Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν μας αφορά εμάς.
Εξαρτάται. Ναι.
Μα κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μόνοι τους και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τη συντροφιά τους, τον σύντροφό τους ή την σύντροφο ή τον σύντροφο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκ των πραγμάτων τους βλέπεις ότι είναι καλά. Γιατί και αυτός που είναι μόνος ή μόνη τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, δηλαδή δεν φοβούνται τη μοναξιά και έχουν τρόπους να λειτουργούν και δημιουργικά και χαρούμενα και να έχουν, ξυπνώντας κάθε πρωί, να έχουν ευγνωμοσύνη και να είναι ευγνώμονες με αυτά που τους συμβαίνουν. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι πάλι που είναι συντροφευμένοι που είναι και αυτοί καλά. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει γίνει με την πολύ μεγάλη απομόνωση παίζουν και άλλοι παράγοντες πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Ναι, φυσικά, και σε αυτό το κομμάτι οι διαδικτυακές γνωριμίες έχουν αποτελέσει μία διέξοδο η οποία μπορεί να πάρει σε περιπτώσεις τη μορφή του εθισμού που επηρεάζει τελικά αυτός ο εθισμός στις διαδικτυακές σχέσεις όλο το σύστημα το οικογενειακό μέσα σε μια οικογένεια ή σε μια σχέση. Δηλαδή θα αρχίσουμε να μελετάμε λίγο και πώς αλλάζουν οι σχέσεις μέσα σε αυτό το, την κυριαρχία των διαδικτυακών σχέσεων. Πώς αλλάζουν τα συναισθήματα, πώς αλλάζουν οι συνήθειες, οι απαιτήσεις για ιδιωτικό χώρο, η αδιαφορία για τις ευθύνες, το κατά πόσο μειώνεται η επένδυση στη σχέση. Όλο είναι ένας πολύ καινούριος τομέας, το πόσο διαφορετικές καταλήγουν οι σχέσεις όταν έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα, δεν ναι. ξέρουμε.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ποιοι είναι τελικά οι σημερινοί κώδικες συμπεριφοράς στις σχέσεις? Επειδή ακριβώς είπες ότι ακόμα δεν ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον αυτό που διαπιστώνουμε ή βλέπουμε, όσο γνωρίζουμε βέβαια και αντιλαμβανόμαστε.
Οι κώδικες έχουν ένα κομμάτι, έχει να κάνει με μία περισσότερη έμφαση στο φαίνεστε. Δηλαδή αυτό όλο που γίνεται με τις φωτογραφίες, με τα βίντεο, με όλα αυτά, υπάρχει μία έμφαση περισσότερο στο φαίνεστε, υπάρχει μία περισσότερο επιφανειακότητα στις σχέσεις και οι σχέσεις μπορούν να ξεκινάνε και να σταματάνε πολύ πιο εύκολα και υπάρχει λιγότερη σε αυτό το κομμάτι τάση για να μπεις λίγο πιο βαθιά στο ποια είναι η προσωπικότητα, ποια είναι οι ουσιαστικές ανάγκες και πόσο καλύπτονται. Οι κώδικες έχουν αλλάξει και φαίνεται να αλλάζουν. Πάνε πιο πολύ σε μια περισσότερη επιφανειακότητα, νομίζω, δυστυχώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί πολλές φορές τελικά οι άνθρωποι γύρω μας δείχνουν σαν να είμαστε όλοι πιο μόνοι από ποτέ?
Ίσως γιατί είμαστε πιο μόνοι. Ακριβώς αυτό δεν έχει να κάνει με τις διαδικτυακές σχέσεις. Άλλωστε οι διαδικτυακές σχέσεις είναι ένας τρόπος να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αυτή τη μοναξιά. Υπάρχει μία περισσότερη, αυτό που λέγαμε παλιά αλλοτρίωση, υπάρχει μία περισσότερη απομόνωση που έχει να κάνει εν μέρει από τις συνθήκες και εν μέρει από τα πρότυπα που προβάλλονται. Δηλαδή, αν δούμε ζωή γύρω, από το ξεκινώντας από το Instagram και τους influencers μέχρι τα πρότυπα που προβάλλονται τα κοινωνικά και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά συνολικά είναι μία έμφαση στην επιφάνεια, είναι μία έμφαση στην εικόνα, είναι μία έμφαση στην επιτυχία, την οικονομική. Οπότε όλο αυτό μαζί με την όλο και περισσότερη δουλειά και με έναν τρόπο διαφορετικό δουλειάς αυξάνουν αυτή την απομόνωση και να πω εδώ την τεράστια ζημιά που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας με το πόσο οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μένουν μέσα, να δουλεύουν μέσα και επειδή αυτό μετά πολύ γλυκάθηκαν και οι εταιρείες γλυκάθηκαν γιατί χρειάζονται λιγότερους χώρους και έχουν λιγότερα έξοδα και οι άνθρωποι γιατί ξεκινάνε να είναι πιο εύκολο να μιλήσουν, να είναι, μείνουν με τα παιδιά τους, να κάνουν τις άλλες υποχρεώσεις κτλ. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι όσο οι άνθρωποι μένουν μέσα στο σπίτι και δεν πηγαίνουν στους χώρους εργασίας, εκεί υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση την οποία τη χάνουν. Και αυτό τους κλείνει όλο και περισσότερο προς τα μέσα. Και φτάνουν να μιλάνε διαδικτυακά και να μην συναντιόνται.
Μάλιστα. Οπότε η πανδημία και ο εγκλεισμός
τεράστια ζημιά.
Έκανε τεράστια ζημιά και η απομόνωση. Ή μήπως ήταν και απλώς ένα δείγμα των καιρών?
Φαντάζομαι ότι και αυτό έχει στέκει με την έννοια ότι λίγος πολύ θα ερχόταν αυτό. Έγινε μια μεγαλύτερη επιτάχυνση και ίσως το, αν λέγαμε το αρνητικό, είναι ότι δεν υπήρξε χρόνος και χώρος για προετοιμασία αυτής της μετάβασης. Δηλαδή δεν είναι εφικτό να περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη απότομα χωρίς να έχεις προετοιμαστεί, γιατί τότε είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να κλειστείς, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να έχεις ψυχολογικές συνέπειες σε αυτό που κάνεις. Είναι τεράστια η αύξηση της κατάθλιψης, για παράδειγμα, που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, των περιπτώσεων κατάθλιψης, η οποία τονίζω είναι ασθένεια η κατάθλιψη. Είναι όλες οι έρευνες δείχνουν. Και η κατάθλιψη τι φέρνει? Φέρνει απομόνωση, φέρνει κλείσιμο, φέρνει απώλεια όρεξης για να βγεις και να επικοινωνείς κτλ. Άρα όλα αυτά που συζητάμε έχουν αυξηθεί ακριβώς από τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις αντιληφθεί. Είμαστε προς το τέλος της εκπομπής. Είχα κάποιες ακόμα ερωτήσεις να σου κάνω, αλλά λόγω του χρόνου δεν θα προλάβουμε. Θέλω λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσουμε, να μας πεις αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο σε σχέση με το βιβλίο το οποίο έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία από ό,τι μαθαίνω και ακούω, τα μαθήματα ζωής και οι πρακτικές, 60 πρακτικά μαθήματα ζωής. Αν ετοιμάζεις κάτι καινούριο ή είσαι αυτή τη στιγμή επικεντρωμένος στα σεμινάρια αυτά που κάνεις και τις ομάδες παράλληλα.
Βασικά δύο πιο πολύ έτσι κομμάτια που έχουμε ξεκινήσει. Ένα είναι ένα δεύτερο βιβλίο που έχει να κάνει πιο πολύ με τη δουλειά με τους εφήβους που κάνω πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Κάποιες πιο πολύ αναφορές της σε όλη των σχέσεων με εφήβους, μεταξύ εφήβων και γονιών και εφήβων. Mm-hmm. Γιατί είναι το δεύτερο κομμάτι που ασχολούμαι θεραπευτικά. Και επειδή έχουμε δει και εγώ και η γυναίκα μου που δουλεύει μαζί μου όλο αυτό που έχει συμβεί, την αποξένωση και την απομόνωση, σύν όλα αυτά τα πρότυπα που προβάλλονται τα πιο επιφανειακά, έχουμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο να δουλέψουμε σε κάποια σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την καρδιά και που φέρνουν τους ανθρώπους έτσι να επικοινωνήσουν πιο πολύ και να κάνουν επαφή και με τον εαυτό τους, με την καρδιά τους και από εκεί με τους άλλους. Mm. Αυτό έτσι νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο τώρα.
Πάρα πολύ ωραίο και ομολογώ ότι δεν με ξάφνιασες. Μου άρεσε πάρα πολύ που το κατέθεσες, γιατί αυτό το έχω ξεκινήσει εγώ από το 17, χάρη μου. Και όχι μόνο το έχω ξεκινήσει, αλλά και σε πολύ μεγάλα διαστήματα έχω δώσει προτεραιότητα να γνωρίζω και να αντιλαμβάνομαι τι μου συμβαίνει. Δηλαδή μόλις ξέρω τι μου συμβαίνει και τι είναι αυτό το οποίο βιώνω, αμέσως γίνομαι καλά. Δηλαδή πώς να σου πω, γίνεται μια εσωτερική στροφή μέσα μου, η οποία πάω στην αισιοδοξία, βλέπω τα υπέρ, βλέπω και τα κατά, αλλά όταν τα υπέρ είναι πολύ περισσότερα, γιατί να μένω στα κατά.
Έτσι. Αυτό που είπες νομίζω, η εσωτερική στροφή για να δούμε περισσότερο τον εαυτό μας πιο βαθιά και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες, ποιες είναι οι πραγματικές μας επιθυμίες. Γιατί όλα αυτά που γίνονται έξω μας πηγαίνουν μακριά από εκεί.
Αυτό είναι δυστυχώς. Το ότι επηρεάζεται ο κόσμος πάρα πολύ με τους εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι πρώτον δεν είναι αληθινοί, δεύτερον έχει μια νοσηρότητα τεράστια και τρίτον είναι και επικίνδυνη πολύ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Χάρη μου, θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που μιλήσαμε απόψε.
Και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ χαρά κάθε φορά που μιλάμε και το περιμένω κάθε φορά.
Ωραία. Χαίρομαι που μου το λες και δεν θα αφήσουμε πλέον τόσο μεγάλο διάστημα. Τώρα που έχουμε βρει και την ασφάλειά μας.
Την τεχνολογία, ναι.
Ναι, έχουμε βρει αυτό τον τρόπο της επικοινωνίας. Εγώ, ξέρεις, είμαι η μόνη που δεν με πέρασα COVID. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό που μιλήσαμε.
Όχι, ναι. Είναι πολύ λίγοι αυτοί.
Ναι, αλλά ξέρεις όμως πόσο πρόσεχα. Όχι πρόσεχα με υστερία, πρόσεχα με ηρεμία, με πολύ ηρεμία. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν χρειαζόταν να τα κάνω και να βάλω τον εαυτό μου σε κίνδυνο, δεν τα έκανα. Αλλά όμως παράλληλα φροντίζω πολύ τον εαυτό μου. Δηλαδή με το ό,τι αφορά το θέμα της υγείας.
Πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία.
Και το βασικότερο είναι το ότι έχω μέσα μου μια πολύ μεγάλη γαλήνη.
Πολύ σπουδαίο. Ναι.
Λοιπόν, αυτά, Χάρη.
Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Κι εγώ. Και εμείς θα τα πούμε και εκτός ραδιοφώνου, όπως τα λέγαμε και παλιά.
Έγινε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη μου. Σου εύχομαι να πετύχεις σε αυτό το στόχο σου με τους έφηβους και τους γονείς. Είσαι πάντα πολύτιμος για τον κόσμο που σε πλαισιώνει. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Μανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και όλους εσάς που ξέρω και που δεν ξέρω. Και σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα. Να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.